Birinchi bob. Nafis inoyat. Odamlarni ko'ryapman, lekin ular yurayotgan daraxtlarga o'xshaydi. Qanchalik g'alati ifodalasha, ko'zlari yaxshi ko'radigan oddiy odamlar yonlaridan o'tayotgan boshqa kishilarni yurayotgan daraxtlarga o'xshatishmasdi. Biroq odamlarni yurayotgan daraxtlar tarzida ko'rgan kishi boshqacha holatda bo'lgan. U biz ko'rib turganimizdek, barcha masihiylarning Xudo tomon intilishlari va unga yoqishga intilishlarini o'zida aks ettirgan mutlaq so'qirlik va to'laqonli nigoh o'rtasidagi chegarada bo'lgan. Muqaddas kitobda Isoning barcha shifobaxsh mo'jizalari odatda bir zumda yo'q va to'liq natija ko'rsatgan. Isoning Lazarni o'likdan tiriltirgani qisman bo'lmagan. Qo'llari qurigan odamning shifo topishi bosqichma-bosqich kechmagan. Odamlar ko'plab holatlarda bir zumda yo'q tuzalib ketganlar. Shu bois Mark bayon etgan xushxabarda hikoya qilingan parcha g'ayrioddiy. U so'qir odamning ikki bosqichda tuzalgan haqida. Iso shogirdlari bilan Baytsayda shahriga keldi. Odamlar Isoning oldiga bir ko'rni olib kelib, unga qo'lingizni tekkizib qo'ying deb yolvordilar. Iso ko'rning qo'lidan ushlab, shahardan yetaklab olib chiqdi. So'ng ko'zlariga tupurib, qo'llarini uning ustiga qo'ydi-da, "Biron narsa ko'ryapsanmi?" deb so'radi. Ko'r boshini ko'tarib, "Odamlarni ko'ryapman, lekin ular yurayotgan daraxtlarga o'xshaydi," dedi. Bu voqea Xudoning nafis inoyati haqida bo'lib, Masihning kuch-qudrati va marhamatini namoyon etadi. Ko'r odamning taqdiridan xavotirlangan odamlar Isoning oldiga kelganlarida u avvalambor ko'rning qo'lidan ushlab shahardan yetaklab olib chiqdi. Bu ko'rinishni tasavvur qiling-a. Shubhasizki, Xudoning o'g'li bu odamni o'sha joyning o'zida ham davolashi mumkin edi. Biroq Iso uni olomondan nariga olib ketdi. U so'qir odamga shaxsan xizmat qildi. Ko'r odamning tuzalishi bu voqeani spektaklni ko'rgandek ko'rishga hozirlangan bekorchi va qiziquvchilar uchun tomosha bo'lishi kerak emasdi. Rabbimizning o'zi uni boshlab ketgan. So'qir odamning hech qachon bunday ishonchli yetaklovchisi bo'lmagandi. U yiqilib tushishdan, to'qinib ketishdan qo'rqmadi. Uning qo'llaridan Masihning o'zi ushlab olgandi. Agar Isoning mehribonlik ko'rsatishi shu bilan yakunlanganida ham, ishonchim komilki, shuning o'zi yetarli bo'lardi. Ko'r odam bu haqda umrining oxirigacha aytib yurgan bo'lardi. U menga tegindi. U takror-takror shunday deyishi va butun hayoti mabaynida bu xotiralardan zavqlanib yurishi mumkin edi. Biroq Iso bu bilan to'xtalib qolmadi. U navbatdagi qadamni tashladi. Ular olomondan yiroqlashganlarida Iso odatda tuyg'ularimizni tahqirlaydigan bir ish qildi. U o'sha odamning ko'ziga tupurdi. Hozirda kimdir ko'zlarimizga tupuradigan bo'lsa, biz buni o'zimizni tahqirlashga urinish deya baholaymiz. Lekin Iso boshqa maqsadni, kamsitishni emas, balki davolashni ko'zlagandi. U bu odamga teginib, undan biror nimani ko'rayotgan, ko'rmayotganini so'radi. Aynan shu pallada o'sha odam yonidan daraxtga o'xshash kishilar o'tayotganini ko'rdi. U har qanday ko'zi ojiz odam ko'ra olishi uchun o'zida borini berishga tayyor bo'lgan manzarani ko'rgandi. Uning nigohi parda bilan to'silgandek xira edi, lekin u ko'rdi. U bir soniya avval umuman hech nimani ko'rmayotgandi. Uning ko'zlari foydasiz edi. U abadiy zulmatda yashardi. Biroq endi harakatlanayotgan shakllarni farqlay olardi. U yorug'lik va zulmatni farqladi. Unga yangi olam ochilgandi. U endi qo'lidan tutib yuradigan yetaklovchiga muhtoj emasdi. Endi u hassasini tashlab yuborishi mumkin edi. Ammo Iso hali hammasini tugatmagandi. U o'sha odamga ikkinchi marta tegindi va uning xira nigohlari tiniqlashdi. Endi bu odam odamlarni va daraxtlarni farqlay olardi. Endi u butoqlari shamolda yengil tebranayotgan daraxtlarning harakatsiz turganini ko'rayotgandi. U turli taraflarga ketayotgan odamlarni ko'rardi. U baland va past bo'yli, semiz va oriq, keksa va yosh odamlarni farqlay olardi. U avval ko'rishga ojiz bo'lgan odamlarning qiyofalarini ko'rdi. U oldinlari kim qarshisida turganini tushunish uchun ularni barmoqlari bilan paypaslab chiqardi. Xoyna-xoy, u odamlarni o'zlariga xos ovozlarga ko'ra farqlagan. Biroq u endi qo'llarini cho'ntagiga tiqib, hammasini tanishi mumkin edi. Negaki, ularni ko'rayotgandi. Lekin u avval Isoni ko'rdi. Iso uning uchun ko'ra olishdek marhamatli qobiliyatning muqaddimasi bo'ldi. Garchi muqaddas kitob bu haqda gapirmasa ham, lekin sobiq ko'r odamning faqat ko'zlarigina shifo topmadi. Masihning teginishi uning qalbini davoladi. Uning tosh yuragi vujudiy yurakka aylandi va unda endi yangi ruhiy hayot urib turardi. Biz uning shifo topishi haqidagi voqeani Masihining ruhan qayta tug'ilishi haqidagi yana bir masal tarzida qabul qilmasligimiz kerak. Bu mo'jiza, Masihning hukmronligining g'aroyib ko'rinishi, amalda, vaqtda va makonda sodir bo'ldi. Ammo bu holat ramziy ma'noga ega. U e'tiqodsiz odamlarning ruhan yangilanishini ifodalaydi. Muqaddas kitobda so'qirlik odamning tuballikka tushishini ifoda etadi. Biz so'qir bo'lib tug'ilamiz. Biz bu olamga xuddi ruhiy zulmatga kirgandek kirib kelamiz. Biz Xudo shohligini tasvirlaydigan mavjudlikni ko'rmaymiz. Toki biz Masihga kelmas ekanmiz, ko'zlarimiz qalin tangachalar bilan qoplanib, ko'z gavharlarimiz shunchalik xiralashadiki, biz hatto daraxtlarga o'xshab harakatlanadigan odamlarni ko'rishga ojizlik qilamiz. Xudo shohligini ko'rish uchun Xudo sevgisining alohida inoyati kerak bo'ladi. Muqaddima ruhan qayta tug'ilish. Bizning muqaddas ruhdan qayta tug'ilishimiz ko'zlarimizni ilohiy dunyo uchun ochadigan Xudoning rahim shafqatini o'zida aks ettiradi. Bizning yangi tug'ilishimizni faqat Xudo amalga oshiradi. So'qir odam faqat o'z xohishi bilan ko'ra boshlashi mumkin bo'lmaganidek, biz ham ruhiy hayotimizni o'zimiz boshlashga qodir emasmiz. So'qir kishi ko'rishga qaror qilishi mumkin, lekin shifo topmagunicha ko'ra olmaydi. Bu Qodir Xudoning mustaqil, butunlay mukammal o'z hukmronligi bilan bir zumdayoq amalga oshirgan ishidir. Faqat Xudogina nimanidir yo'qlikdan va o'limdan hayotni yaratishi mumkin. Faqat Xudogina inson qalbini jonlantira oladi. Xudo odamga hayot nafasini ufurganida, u buni bosqichma-bosqich emas, balki bir zumdayoq amalga oshiradi. U buni muqaddas ruhning birgina teginishi bilan sodir etadi. Bizning ruhan qayta tug'ilishimiz bir lahzadayoq ro'y beradi. Men bir zumda yo'q deganimda, garchi bu vaqtda darhol yuz bersa ham, buni vaqt bilan muvofiqligini nazarda tutmayman. Men bu so'z ostida uning bevosita, qo'shimcha vositalarsiz yoki yordamchilarsiz ish qilayotganini nazarda tutaman. Men betob bo'lib qolganimda ikkita ish qilaman: ibodat va dori-darmonlar. Men Xudodan dori-darmonlar yordamida shifo berishini, shifokorlarning qo'lini to'g'ri yo'naltirishini va alohida nazar bilan davolanishimni amalga oshirishni so'rayman. Iso so'qir odamni davolaganida hech qanday qo'shimcha vositalardan foydalanmagan. Unga hech qanday dori-darmonlar kerak bo'lmagan. Iso o'z ovozi bilan davolashi mumkin edi. Meni ushbu voqeada bitta holat hayratda qoldiradi. Iso nega bu odamning ko'zlariga tupurgan? Nega ko'r odam Siloam hovuzida yuvinmagan? Mutlaqo ayonki, shifoning kuchi tupukda yoki hovuzning suviga bog'liq emas. Iso boshqa holatlarga busiz ham ajoyib tarzda yondoshgan. Uning kuch-qudrati bevosita va bir zumdayoq namoyon bo'lgan. Bu xuddi bizning qayta tug'ilishimizga o'xshaydi. Biz suvga cho'mishimiz kerak. Ammo baptisteriyadagi suvda inson qalbini poklash mumkin bo'lgan sehrli suyuqlik yo'q. Suv undan tashqarida bo'lgan nimalarnidir ifoda etadi. U bizni jonlantiradigan tiriklik suvining timsoli. Suv Xudoning shifobaxsh kuchi ramzi hisoblanadi xolos. Biroq so'qir odamning shifo topganligi haqidagi voqeada bitta mazmunli chegara bor. Biz garchi Xudoning mustaqil kuchi bilan bir lahzada yo'q qayta tug'ilib, zulmat saltanatidan yorug'lik shohligiga o'tsak-da, aslida bizning poklanishimiz navbatma-navbat kechadi. Biz ruhiy hayotda qayta tug'ilganimizda odamlarni yurayotgan daraxtlar tariqasida ko'ramiz. Bizning ruhiy nazarimiz hali g'ira-shira. Biz aniq-tiniq ko'ra olmaymiz. Nigohlarimiz hanuz gunoh tumani bilan qoplangan. Ammo shunday kun keladiki, bizning ko'hna odam butunlay mag'lubiyatga uchraydi. Shunday kun keladiki, qalbimiz butunlay poklanib, biz Masihning ulug'vorligiga to'lamiz. Pokdil bo'lganlar baxtlidir, chunki ular Xudoni ko'radilar. Masihiylar o'rta asrlarda aynan shunday holatni xushbaxt nazar deb ataganlar. Bizning ruhiy holatimizni mukammallashtirish ishi ulug'lanish deb ataladi. Ulug'lanish bu hayotimizda sodir bo'lmaydi. Poklanish to'liq va mukammal bo'ladigan samoga tushish damlarini kutishimizga to'g'ri keladi. Hozir esa oldin ko'rishga ojiz bo'lganlarimizni ko'ra olsak-da, baribir xuddi xira oyna ortida ko'rayotgandek bo'lamiz. Biz bu hayotda Masihga ikkinchi marta ham teginishimiz kerak. Aslida 3-chi, 4-chi, 5-chi va cheksiz ravishda zarur. Garchi ko'zlarimizdagi tangachalar olib tashlangan bo'lsa-da, lekin Iso baribir qo'llarimizdan tutib yurish kerak. Qayta tug'ilish bu yo'lning boshlanishi xolos. Bu omad va omadsizliklar bilan, ulg'ayish va mashaqqatlar bilan kechadigan yo'l. Vaqti-vaqti bilan harakatimiz azobli darajada sekindek tuyuladi. Lekin biz atrofimizdagi hamma narsa hayratomuz tarzda aniq-tiniq tus olmagunicha oldinga harakat qilishga majburmiz. Bu inoyatning mayin teginishidan boshlanadigan va Xudoning namoyon bo'ladigan yangi marhamat sari muntazam intiladigan hayotdir. Yunon afsonasida Sizif ismli fojiaviy qahramon bor. U ilohlarni haqorat qilgani uchun jazo tariqasida abadiy azob tortishga va bema'ni mehnatlar qilishga mahkum etilgan. U ulkan toshni tog' tepasiga itarib chiqarishi kerak bo'lgan. U bu toshni siljitish uchun bor kuchini ishga solgan. Biroq har safar u cho'qqiga yetganida tosh yana tog'ning pastiga qaytib tushavergan. Sizif yana pastga yugurib tushib, hammasini boshidan boshlashga to'g'ri kelgan. Uning sa'y-harakatlarining oxiri bo'lmagan. U mag'lubiyatga mahkum etilgan. Masihiylar ba'zan o'zlarini Sizif kabi his etishadi. Masihiylik hayotimizdagi jarayon shunchalik sekin tuyuladiki, biz xuddi bir joyda depsinib turgandekmiz. G'ildirak aylanaveradi, biz ikki barobar zo'r beramiz, ammo baribir muvaffaqiyatga erishmaymiz. Tasavvurimizda jodulangan aylana namoyon bo'ladi. Bu aylana muqaddimasiz va yakunsiz, yana va yana takrorlanadi. Abadiy va bema'ni takrorlanish. Shimshon qanday jazolanganini bir eslab ko'ring. U o'zining kuch-qudrati haqidagi sirni bevafo ma'shuqasi Dalilaga oshkor etganidan so'ng uni filistlar asirga olishdi. Muqaddas kitob uning sharmandali mag'lubiyatini shunday hikoya qiladi. Filistlar uni qo'lga olib, ko'zlarini o'yib tashlashdi. So'ngra g'azoga olib ketib, zanjirband qilishdi. Shimshon zindondagi tegirmon toshini yurgizib, g'alla yanchar edi. Men filistlarda tegirmon toshi qanday ko'rinishda bo'lganini aniq bilmayman, lekin Gollivud suratga olgan buyuk va qudratli isroillikning rolini Viktor Metyuer o'ynagan eski badiy film yodimda. Xotiramda shunday kartina bir umrga saqlanib qolgan. Tegirmon toshini aylantirishi kerak bo'lgan ho'kiz o'rniga charxga so'qir shimshon bog'lab qo'yilgan. Men Viktor Metyuerning bo'sh, shishadek qotib qolgan ko'zlarini, uning terdan yaltiragan bilaklarini eslayman. U yerda chuqur iz qoldirib, hech qayoqqa ketolmaslikka, cheksiz ravishda aylana bo'ylab yurishga mahkum etilgan. Bu holat mazmun mantiqsiz aylanishni o'zida ifoda etadi. Davomi tabarruklanish. Biroq masihilik hayoti mazmunsiz bo'lishi mumkin emas. U aylana bo'ylab harakatni takrorlamaydi. Masihilik hayotining yo'li to'g'ri chiziq. Unda boshlanish, davom etish va yakun bor. Uning oxirida asosiy maqsad mavjud. Shon shavkat. Barcha borliqni yaratilishini boshlab bergan Xudo o'z xalqi uchun muayyan maqsadga ega. Biz Masihning ushbu so'zlarini eshitadigan kunga intilamiz. Kelinglar, mening sevganlarim, sizlar uchun otam tayyorlab qo'ygan shohlikka kiringlar. Biz Havoriy Pavlus bilan birgalikda aytamiz. Birodarlar, men o'zimni o'sha maqsadga yetishganman deb hisoblamayman. Ortda qolganlarni unutib, oldinga intilaman. Faqatgina o'sha maqsadni ko'zlayman-da, Xudo meni Iso Masih orqali chaqirib, menga ato qiladigan samoviy yutuq tomon intilmoqdaman. Masihiylik hayotida oliy unvon bor. Boshqacha aytganda, eng oliy unvon bor. Biz aylana bo'ylab yurmaymiz, balki oldinga intilamiz. Bizni maqsadga olib boradigan to'g'ri yo'ldamiz. Bizning yo'limiz bu oldinga harakatdir. Bir so'z bilan aytganda, masihiylik hayotida taraqqiyot bor. Masihiylikning mumtoz adabiyoti vakili Jon Bunyan va uning Pilgrim sayohati asari yodimizda. Pilgrim bu samo tomon harakatlanadigan masihiy. Uning yuksalishi yelkasida olib borayotgan yuk tufayli sekin va og'ir bo'lishi mumkin. U har qadamda to'siqlarga uchraydi. Unga umidsizlik botqog'i xavf soladi. Janob dunyoviy donishmand qalb donoligi havaslari tuzog'iga tushirishga urinadi. Bunyan har bir masihiyni yo'lida kutib turadigan ko'plab vasvasalar va tuzoqlarni yaxshi anglagan. Ammo u masihiylik hayoti haqidagi hayotiy muhim haqiqatlarni ham tushungan. Biz barchamiz sayohatchilarmiz va oldinga boramiz. Pilgrim bu hamisha yo'lda bo'ladigan odam. U yo'l-yo'lakay ko'plab joylarda bo'lib o'tadi. U sayohatchi, harakatdagi odam. Sayohatchi, masihiy, qadimgi ahddagi yahudiy kabi chodir yoki palatkalarda yashaydi. U yarim ko'chmanchi. U bu dunyoda bir umrlik joylashib qolishi mumkin bo'lgan uyida o'tirgandek to'laqonli his etmaydi. Uning uchun hayot doimiy kurash. U doimo oqar suvdan ichadi. U barcha iymonlilarning otasi Ibrohim kabi Xudo hukmronlik qiladigan yaxshi mamlakatni izlaydi. Xudoning barcha odamlari dunyodagi pilgrimlar va sayohatchilardir. Barcha masihiylar oldinga yurishadi. Bu jarayon bitta joyda turib qolishimizga hech qachon izin bermaydigan, bizda makon tutgan muqaddas ruh tomonidan ta'minlanadi. O, biz quvonch bilan joyimizda turavergan bo'lardik. Biz hattoki chekingan bo'lardik. Xudoning xochga mixlangandan so'ng, yashiringan shogirdlar kabi biz qo'rquvdan bir-birimizning pinjimizga tiqilib, tog' tepasida biqinib olgan bo'lardik. Biroq Iso bizning qolib ketishimizga yo'l qo'ymaydi. Hech kim masihiy bo'lib tug'ilmaydi. Biz barchamiz tabiatan vujudda yaratilganmiz. Masihiylik hayoti bizning muqaddas ruhda qayta tug'ilishimiz bilan boshlanadi. Yangidan tug'ilgan masihiy terminini qo'llash mumkin emas. Unda ilohiyotchilikda duduqlanishga o'xshash ortiqcha leksika seziladi. Agar odam qayta tug'ilgan bo'lsa, demak u masihiy. Agar u masihiy bo'lsa, demak yangidan tug'ilgan. Masihiy bo'lmagan odam qaytadan tug'ilgan odam bo'la olmaganidek, ruhan qayta tug'ilmagan kishi masihiy bo'lishi mumkin emas. Yangidan tug'ilgan bo'lish masihda muqaddas ruh bilan tug'ilishni anglatadi. Bu masihiylik hayotining birinchi va zaruriy sharti. Shuningdek, u o'zida masihdagi hayotning boshlanishini bildiradi. Barcha masihiycha hayotni bir xilda boshlaydi. Biz barchamiz yangidan tug'ilganimizdan boshlaymiz. Yangidan tug'ilish borasidagi tajribamiz turlicha bo'lishi mumkin. Lekin har bir kishining ruhan tug'ilishi dalili zaruriy shart hisoblanadi. Shuni unutmaslik muhimki, e'tiqodsizlikda kechgan avvalgi hayotida bir xil tajribaga ega bo'lib, o'z masihilik hayotlarini bir xilda boshlagan ikkita o'xshash odam yo'q. Ayrim odamlar 5 yoshida qayta tug'ilishadi, ba'zilari 50 yoshida. Ayrimlar iymon e'tiqodga qattiq qo'l va intizomli muhitdan kirib kelishadi. Boshqalar betartib va bebosh hayotdan. Biz turli gunohlar bilan kurashamiz. Biz o'zimizda turlicha yuk olib yuramiz. Bizlardan ayrimlar o'zlarining iymonga kelgan kun va soatlarini bilishadi. Boshqalarda qachon tug'ilganlari haqida o'ta mavhum tasavvur bo'lishi mumkin. Billi Grem Mardoxey ham tashkil etgan yig'ilishida Masihni uchratgani haqida hikoya qiladi. Rut Grem o'zining iymonga kelgan sanasini aniq belgilay olmadi. Ba'zilar iymonga kelganlarida yig'lashsa, boshqalar quvonchdan kulishadi. Xudoga yuzlanishda barcha bir xil hissiyotni boshidan kechirishi kerak deya xato o'ylashadi. To'satdan va yorqin murojaatni qabul qilgan kishilar o'zining ruhiy tug'ilish sanasi va soatini ayta olmaydigan odamlarga ishonishmaydi. Kamroq hissiyot bilan iymonga kelgan odamlar o'zlarining yorqin va kutilmaganda boshdan o'tkazgan kechinmalari haqida hikoya qiluvchilarning hayajoniga tushunishmaydi. Biz odamlarni turli vaqtda va turlicha usullar bilan iymonga keltiradigan muqaddas ruhning ishini ulug'lashimiz lozim. Qachon yoki qayerda iymonga kelganimiz muhim emas. Asosiysi bizning iymonga kelganimiz. Agar biz ruhdan tug'ilgan bo'lsak, Masihda bo'lganlarning barchasi bilan birodar va opa-singillarmiz. Paulus aytadi: "Axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning in'omidir, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Axir biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun Masih orqali yaratdi. Bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ygan edi. Va bu o'rinda biz barchamiz tengmiz. Bizlardan hech kim o'zini Xudoga yuzlantirish holatida emas. Faqat Xudo bizni ruhiy hayotga keltirishi mumkin. Biz barchamiz Iso Masihning ijodi hisoblanamiz. Iso bosh usta. Uni ishi xunob qilmaydi, bir xil ham emas. U bizni poklaganida shaxsiyatimizni yoki o'ziga xosligimizni buzmagan. Har bir masihiy o'zida masih ishlov bergan noyob san'at asarini namoyon etadi. Har bir poklangan odam durdona. Iso o'z ishini konveyer usulda bajarmaydi. U cheksiz mashaqqat va diqqat e'tibor bilan har birimizni alohida shakllantiradi va yasaydi. Biz qachondir bir iymonlining mashinasiga yopishtirilgan qog'ozni ko'rgandik. Iltimos, menga sabr toqat bilan yondoshing. Xudo meni shakllantirishni hali to'liq yakunlamadi. Poklanish ham jarayon hisoblanadi. Buning ustiga doimiy sizga bir zumda yoq poklanishingizni va'da beradiganlardan nari qoching. Bunday va'da ostida soxta ta'limot yashiringan. Bu ta'limot perfeksionizm atamasini olib, masihiylik davrasida o'zining hayotchan ekanini isbotlagan. Bu ta'limot havoriylari ayrim odamlar hatto shu olamda ham ruhiy barkamollikka erishishlarini uqtirishadi. Ular bizga inoyatning ikkinchi ishini, bir lahzada yoq poklanishning ikkinchi marhamatini va'da qilishadi. Bunday murabbiylardan nariga qoching. Masihiy bo'lganimga endigina bir necha oy to'lganida, bir lahzada yoq poklanish haqida ta'lim beradigan bir odamni uchratib qoldim. U menga qo'lini qo'yib, men o'sha ikkinchi marhamatni olishim uchun ibodat qilishga tayyorligini bildirdi. Menga bu o'ta qiziqarli bo'lib tuyuldi. Hali ham gunoh qilishda davom etayotganim men yosh masihiyni qattiq qayg'uga solardi. Men hayotimning qaysidir jabhalarida ajoyib g'alabalarga erishdim. Ba'zilarda mag'lubiyatga uchradim. Men endi mendagi tana va muqaddas ruh o'rtasida kurash borayotganini aniq-tiniq anglab turardim. Men ruhoniy bilan birgalikda bir lahzadayoq poklanish haqida ibodat qildim. Biroq hech nima yuz bermadi. Ikkinchi marhamat meni chetlab o'tdi. Masihiylik hayotining ilk pallasida o'z vaqtini to'liq mukammallikka erishish uchun bag'ishlagan Martin Luther aytgandi. Agar qachondir rohiblik hayotining qat'iy talablari orqali samoga yetishmog'i mumkin bo'lgan odam yashagan bo'lsa, bunday odam men bo'lishim kerak edi. Men o'shanda ikkinchi marhamatni zo'r berib izlaydigan odam bor bo'lsa, o'sha odam mana men bo'laman degan xayolga borganman. Haligi ruhoniy esa gunohlarim mening gunoh to'ridan qutulishimga xalaqit berayotganiga ishonchi komil edi. Men sehrlangan doiraga tushib qolgandim. Bu ruhoniy amalda gunohdan ozod bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritishim uchun eng avvalo gunohdan qutulish zarur ekanini aytgandi. Boshqacha aytganda, ikkinchi marhamatni olishimdan avval ikkinchi marhamatni olishim kerak edi. Bu umidsiz vaziyatdan chiqishimga boshqa bir xizmatchi yordam berdi. Men tez orada go'yo bir zumdayoq paklanish keltirishi mumkin bo'lgan ikkinchi marhamat firibgarlik ekanini tushunib qoldim. Men keyinchalik mukammal paklanishga erishganlarini ta'kidlagan ikkita odamni uchratib qoldim. Ularning masihiylik hayoti to'liq muvaffaqiyatsizlikka uchragandi. Agar odamlar mukammal poklanishga erishganlarga o'zlarini ishontirmoqchi bo'lsalar, ikkita tanlovdan bittasini qilishlari kerak. Xudo talablarini bajarish holatida bo'lish uchun ularni cheklash kerak yoki o'zining ruhiy kamoloti bahosini keskin ko'tarib yuborishi shart. Biroq bu variantlardan har biri solih kishi uchun ajal tuzog'idir. Xudo qonunlarini cheklanishi uning muqaddasligiga tajovuz hisoblanadi. O'ziga ortiqcha baho berish, o'z-o'zini butunlay aldash va uchiga chiqqan mag'rurlikdir. Poklanish uchun shunchaki qo'l urishdan ko'ra ancha ko'proq sa'y-harakat talab etiladi. Qayta tug'ilish chindan ham bir lahzadayoq ro'y beradi. Oqlanish ham bir zumda. Biroq poklanish bir umrlik jarayon hisoblanadi. U qattiq kurashni va ulkan miqdordagi to'siqlarni yengib o'tishni talab etadi. Ushbu jarayonni Bunyan kitobidagi sayohatchi xavf-xatarga duchor bo'lib, ko'plab tuzoqlarni aylanib o'tishi kerak bo'lgan sarguzashtlar bilan taqqoslash mumkin. Biz ham qora tunlar, ajal vodiysi soyasi, vasvasa va istak havaslar sahrodan o'tishimizga to'g'ri keladi. Ammo bu sayohatda bitta taskin bor. Masih hamisha yonimizda bo'lishga va har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tishimiz uchun yordam berishga va'da qilgan. Rabbimiz boshlagan ishini oxiriga yetkazadi. U atrofimizdagi odamlar daraxtga o'xshash bo'lib tuyuladigan bosqichda bizni tashlab ketmaydi. Yo'q, Xudo bizning mutlaq baxt-saodatli bo'lishimizni va ruhan ulg'ayishimizni istaydi. U Xudoning o'zini tobora ko'proq anglab, unga manzur bo'lish uchun intilishimizni xohlaydi. Xudo unga manzur bo'lishlikda quvonch topishga bizni o'rgatmoqchi bo'ladi. U o'sha ko'zi ochilgan so'qir kabi ko'ra olish qobiliyatiga ega bo'lishimizni, bu olamni qanday harakat qilish va olamni tushunishda o'zgarishimizni istaydi. Ongimizdagi o'zgarishimiz va ulg'ayishimiz muqaddas Xudoga qanday manzur bo'lishni yangicha darajada tushunishga olib boradi. Xudoga qanday manzur bo'lishni tushunishda ulg'ayishimiz bizning poklanishimiz hamdir va kitobimiz aynan shu mavzuga bag'ishlangan.